Вітаємо! З вами Оксана і Тоня.
Це наш другий епізод подкасту «Українська діаспора» від Союзу українців у Британії.
Давай подумаємо, чому ми взагалі вирішили обрати цю тему наступну. Що це за тема?
Про що наш наступний випуск? Ну, якщо коротко, то про любов.
Ну і все. Зрозуміло?
Про українські сім'ї, про те, як тут створювалися українські сім'ї, як вони ставали українськими або продовжували бути українськими.
Тобто, виходить, що це можливо незалежно від того, де ти живеш. Незважаючи на твоє середовище, навіть якщо воно інше, ти все одно можеш, якщо в тебе партнер буде українець, то виходить, що ти так само можеш просто підтримувати все це традиції, всі ці ідентичності.
Цікаво просто, що є сім'ї змішані, є сім'ї там україно-британські, україно-італійські, тут таких багато, україно-якісь німецькі чи ще якісь. І все одно, якщо дивитися, то от люди зі змішаних сімей дуже активні саме в українській громаді. От пані Ірина, з якою ми будемо сьогодні говорити, от вона, в неї мама італійка, а тато українець. І цікаво про те, що українська ідентичність пані Ірини дуже сильна.
Переважає, напевно, да? Італійською. І як це зберегти, наприклад, і передати своїм дітям?
Думаю, що про те, що зараз дуже багато українок переїхало в Британію. Багато хто переїхали вже заміжніми, багато молодих незаміжніх українок переїхало, і їм же ж теж треба будувати сім'ї. Невідомо, наскільки тут люди, і цілком можливо, що саме тут хтось зустріне свою долю. І якщо дивитися, наприклад, на моїх подруг, то багато хто вже починають якісь стосунки з британцями, от як ти. І виникає питання про те, а як в цих стосунках, як в майбутній сім'ї зберегти оцю українськість так, щоб це було природньо, щоб це не було якось дуже насильно.
Получається, що і так її важко зберегти, коли ти просто знаходишся в іншій країні без якихось сильних там от традицій. Самому по собі їй важко підтримувати цю ідентичність. А тут ще треба, ну, ти знаходиш іншу людину, і тобі треба ще далі. А якщо в тебе є дитина, якій потрібно більше розповідати про країну, це ще складніше, тому що вона постійно в оточенні іншому.
І от цікаво, як оцій спільноті протягом 78 років вдалося це робити так, що люди продовжують бути українцями, народжуються в другому, третьому, четвертому поколінні, і у них не виникає якихось питань, хто вони, і ця українськість далі є. І мені здається, що це саме про із сім'ї, тому от і тема нашого подкасту сьогодні про це. Подумала, що хочемо говорити про українські сім'ї, бо саме українські сім'ї і є продовженням української ідентичності тут. І тому хотіла запитатися про те, з якої ви сім'ї. Розкажіть, будь ласка, трохи більше про своїх батьків, про походження.
В мене сім'я мішана. Тато українець, а мама італійка. Батько мій був один з тих перших біженців після Другої світової, що знайшли притулок тут у Великій Британії. А мама виросла в бідній сім'ї в Італії, і після війни дуже бракувало робітників тут у Великій Британії. То британський уряд створив програму, яка називалася European Volunteer Workers. І вони заохочували людей з Італії, з Австрії, навіть з Німеччини, щоб вони приїхали і працювали в англійських заводах. То мама моя приїхала з сестрою і поселили її в гуртожитку. А там в гуртожитку також жили українці. Мама працювала в фабриці, там, де також працювали українки. Вона дуже любила жити. І хтось їй сказав, що в іншому гуртожитку хтось там продає швейну машину. То вона одного вечора там пішла подивитися на ту швейну машину. І якраз в тому гуртожитку жив мій батько. То ми завжди жартували з мамою, що вона пішла шукати швейну машину і знайшла і машину, і кохання на ціле життя. І це не було випадково, тому що після війни до Британії приїхали приблизно 30 тисяч українців. А між ними жінки українські, що їх переважно були забрали на примусову працю до Німеччини. Їх було лише 3 тисячі. Природна річ, 27 тисяч молодих українців зрозуміли, що вони мусять тут скласти собі родинне життя, то вони одружилися з шотландськими жінками і дуже багато одружилися з італійцями, з австрійками, з німкинями. Може, дивна річ, але велика кількість тих неукраїнок, вони активно включилися в українське життя. Вони зрозуміли, яке це важливо і важливе для своїх чоловіків, і вони активно долучилися. Моя мама навчилася вишивати, навчилася українську кухню, українську мову, танцювала в українському колективі. Її сестра співала в хорі, декламувала на сцені, і вони стали ключовою частиною української громади. І це було багато таких. То моя історія не аж така дуже виємкова.
А як так сталося? Це чоловіки українські були настільки строгі чи настільки заохотливі, що от так вони себе поводили, що жінки так охоче брали українську ідентичність і втілювали її в життя?
Я думаю, що та генерація біженців спочатку думали, що вони будуть тут тимчасово, що війна в якомусь формі далі продовжиться проти Совєтського Союзу. І коли вони зрозуміли, що такого не буде, їм було надзвичайно важливо будувати українські громади, українські церкви, українські організації, колективи і українські школи. Тому що вони сильно-сильно вірили, мали сильне переконання, що колись Україна буде вільна, і їхні діти мусять володіти українською мовою, бо вони будуть частиною незалежною Україною. Дуже багато з них не дочекалися. Але я особисто пам'ятаю радість мого батька, коли Україна проголосила незалежність. І до певної міри я вдячна, що його сьогодні нема. І він не бачить, що діється в Україні тепер. Моя мама ніколи не нарікала, що батько приходить з праці і відразу виходить до української домівки, бо там потрібно щось ремонтувати, щось там робити. Вона ніколи не нарікала, що потрібно було нас водити в суботу до української школи, бо вона знайшла також в українській громаді, а теплий такий притулок.
А вона не намагалася свою італійську якусь ідентичність вам?
Вона, очевидно, мала своїх італійських знайомих, подруги італійські. Ми завжди знали, коли вона на нас була дуже сердита, бо вона тоді до нас італійською, а не українською. То вона тримала свою ідентичність всередині української спільноти.
А ваша італійська ідентичність теж є?
Моя італійська ідентичність – це те, що я вмію говорити та як італійці говорять без перестанку. Тому що вдома ми говорили українською, і я, на жаль, хоч розумію італійську мову, не дуже добре володію. Але є такі мої ровесники, що також їхні мами італійки, що свобідно володіють українською, італійською і англійською.
А цікаво, якою мовою вони почали розмовляти, коли тільки приїхали?
То також цікаво, але я думаю, що любов і кохання завжди знайде якусь спільну мову.
От якраз про любов і про кохання. Чи відчували ви, або чи знали ви десь про те, що там старше покоління, покоління ваших батьків, наприклад, заохочували вас будувати українські сім'ї? Тобто, щоб шукати свою, роздивлятися і шукати свою долю, своє кохання серед української спільноти? Чи було таке? Чи були такі настанови?
Може, вони так мріяли, сподівалися, але не можна ніколи когось наставляти на любов і кохання. Хоч є дуже багато з мого покоління, що так і одружилися в українському оточенню з діаспорними українцями. Тому що ми виросли в такому оточенню, що ми всі ходили до української домівки, до української церкви, українські молодечі організації, так як Спілка української молоді і Пласт, зустрічалися на літніх таборах, де ми 4, 5, 6 тижнів всі разом з цілого терену в палатках жили. Очевидно, деякі з нас пізнали наших друзів на ціле життя. Я на літньому таборі, коли мала 14 років, вперше зустріла свого чоловіка Богдана.
Тобто це відбувалося природньо, тому що ви багато часу проводили в ком'юніті українським.
Це відбувалося природньо. Але, очевидно, можна де-будь знайти любов на ціле життя. І серед моєї генерації є також дуже багато прикладів мішаних подруж. Велика кількість так і тримається української громади. І неукраїнська половинка підтримує це зближення до української громади.
У вас, мабуть, не виникало питань про те, як нести цю ідентичність далі, тому що ви були українцями, двоє знайшлися, і це було, тобто, природньо, очевидно. Бо зараз, наприклад, в людей можуть виникати ці питання, особливо коли це мішані подружжя чи мішані пари, бо про те, як я маю продовжувати бути українкою і нести це далі у сім'ю.
І я думаю, це є питання, що не стосується тільки до мішаних подруж. А сьогодні обставини інакші. Є надзвичайно великий вибір, хто я хочу бути, чим я хочу займатися, в якому світі я хочу жити. Це є питання для нас всіх, для наших дітей, для наших внуків. Але я думаю, що є найважливіше, це є, щоб кожна дитина, кожна особа зрозуміла свою ідентичність, свої історичні коріння. Бо без того нема ніякої підстави для розумного рішення, хто я хочу бути, чим я хочу жити. В нас було дуже важливо, щоб наші діти ходили в українську школу, щоб вони брали участь в молодечих організаціях, бо вони тоді вчили, хто вони є, які їхні коріння. І на тому базі можуть робити рішення, ким вони хочуть бути в майбутньому.
А от, наприклад, для вас важливо було б, щоб ваші діти продовжували українські родини, щоб вони створювали нові родини саме з українцями?
Мені важливо, щоб вони знайшли собі партнери на ціле життя, щоб вони були щасливі і щоб вони самі зрозуміли далі, як би не було, що б вони не робили, хто вони є.
А от ви коли познайомилися з вашим чоловіком, ви відразу зрозуміли, що це кохання на все життя?
Ні, ні, та де ні. Ви самі знаєте, в 14 років лише починається цей процес загального огляду. Треба дивитися на всі варіанти.
Ви дивилися?
Що ви думаєте?
Як ви казали, переїхало дуже багато чоловіків-українців і маленький відсоток, дуже маленький відсоток жінок-українок, і очевидно, що вони мали налагоджувати якесь своє життя. Чи вдалося познаходити, побудувати свої сім'ї українців? Очевидно, що вдалося, бо і раз громада є, але чи були ті, які так і не знайшли, так і не інтегрувалися або залишилися такими самітниками?
Були такі. Пізніше, в 50-х, спочатку 60-х років, почали приїжджати українки з Польщі і з інших країн бувшого Совєтського Союзу. Так створилися ще більше нові українські сім'ї. Але з тої першої генерації так і були такі, що були самітні до кінця свого життя. Не знаю, з яких причин. Чи вони кохання не знайшли, чи завжди є такі можливості, що їм краще подобається бути самому. Не знаю.
А як ви вважаєте взагалі, як підтримувати цю ідентичність українську, коли ти живеш в іншій країні? Чи це легко? І як її виховувати в своїх дітях?
Я думаю, найважливіше є хотіти. Ті, що ще мають близькі, знайомі чи родину в Україні, мають додаткові можливості спілкування і знати, хто вони є. Дуже велику роль відіграють українські суботні школи, молодечі організації і церква. Але в першу чергу треба мати бажання.
Ви мали можливість їздити в Україну вже, очевидно, після 91-го року? У вас, мабуть, є родина в Україні далі. Як це впливало на дітей, тоді малих ще дітей, поїхати в Україну? Як воно було? І як вам було поїхати вперше?
Це мав надзвичайний вплив на дітей. Тому що вони перше побачили Україну така, як вона є. Не садок вишневий коло хати. І це є дуже важливо. Вони бачили і величаві міста, Київ, Львів. Вони бачили село, як там бідно люди живуть, під якими умовинами люди живуть. Це може трохи дивно. Найбільший вплив на них був, коли ми відвідали Личаківський цвинтар. Ми відвідали Личаківський цвинтар, а від бабусі коло брами вкупили квітів і пішли до коло цвинтаря залишити квіти. То вони там перше побачили гріб Івана Франка. Вони його вчили в українській школі, але бачите, там напис і гріб, він вже був реальним для них. Вони бачили гріб Володимира Івасюка, що вони його добре знали. І це, хоч це цвинтар, ті люди, ті постаті стали більш реальними для них.
Більш живими,
так. Так, і це дивно. Але найважливіше є, особливо для старої діаспори, це зрозуміти, яка Україна є тепер. Це не є якась романтична країна поезії, що ми вчилися в українській школі. Це високоосвічений народ, що має величезні можливості у всіх сферах життя. І нам потрібно це зрозуміти.
Ваш батько мав можливість повернутися після 91-го року?
Раз. Він раз мав нагоду повернутися, і був місяць з братом, з сестрами в рідному селі.
Вони так довго не були в Україні, повернулися в таку бажану країну, але вже інак, ну, тобто вже очевидно інакшою, і вони були вже інакшими.
Але треба сказати, що він казав, що в селі не аж так дуже багато змінилося. Ну, може, трохи менше болота, як він пригадує. В основному в селі життя не було легким і не було аж так дуже інакшим, як було.
А чи не було думок повернутися в Україну з сім'єю? Чи тоді вже було налагоджене життя настільки, ну, що вже не було як повертатися?
Він приїхав в 46-му році. А між 46-му і проголошення незалежності це би було зовсім нерозумне рішення повернутися. Після Другої світової українці намагалися з підтримкою британського уряду не повертатися, бо вони довго не жили.
Це зовсім відрізняється. Зараз ситуація зовсім відрізняється від тої, яка була, коли приїжджали, коли ваш батько переїхав, бо тоді ніхто нікого не підтримував. І тоді мало хто розумів, що таке Україна і де вона. Хтось знав, хтось не знав. Цієї країни не було на карті, ну, тобто не було сказано, вона не була названа Україною. І тому нібито історія повторюється, але і не повторюється, бо вона зовсім інакша.
Ті перші біженці з самого початку зрозуміли, що як вони хочуть щось осягнути, один одному допомогти, то вони самі мусять то робити. Союз українців і всі громадські організації базовані на принцип взаємної допомоги. Колись так було, що на старі англійські гроші кожен член Союзу українців дав одного шилінга. Це, я думаю, на нові гроші 10 пенсів. Але тоді заробляли 2-3 фунти на тиждень. Створився той фонд, і кожного тижня вони склали свою пожертву у фонд взаємної допомоги. І я це добре пам'ятаю, бо там, де я виросла, це мій батько збирав. Як подивитися тут, в архіві, є велика одна книга, 47-го року, де записано, як людям допомагали з того фонду взаємної допомоги. Там якась родина в Бултоні, вони їм видали 2 фунти. На що? Закупити матеріал, щоб хлопцям пошити штани до школи. І там ціла велика книга. З тих зібраних грошей громада закупила інвалідський дім, де жили українці, що не могли працювати, бо були психологічно травмовані або ранені після війни. Принцип взаємної допомоги, що тільки за всі ті роки розвивається. І ми далі бачимо, що цей принцип ведеться в життя кожного дня.
Тобто раніше громада покладалася лише на себе, і тому вони об'єднувалися, щоб ставати міцніше. А зараз вони просто підтримують, і вже зараз є багато допомоги там від уряду.
Є багато допомоги від уряду, але також сама громада зі своєї кишені продовжує ту роботу. Головно тепер, щоб допомагати Україні.
Чувається, що це як велика сім'я, як велика родина. Тобто, от ми говоримо про сім'ї, про там об'єднання двох людей, а потім дітей, які народжуються. Але маючи на увазі, потім продовжуючи про громаду, ми розуміємо, що ми далі говоримо про сім'ї, ми далі говоримо про велику сім'ю.
Дуже велика сім'я. Не знаю, як описати, але наша громада тут величезна сім'я. А дивитися трохи далі, це є також частина великої української сім'ї по цілому в Україні і по цілому світі.
З вами були Тоня і Оксана, подкаст «Українська діаспора». Почуємося.